Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova pet i po minuta, dobro veče. Severno od Ibra na Kosovu i Metohiji danas je mirno, ali napeto. Suprotno briselskom sporazumu i svemu što je dogovoreno, vlasti iz Prištine poslale su naoružane policajce na sever, ukazuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upozorio je i da se zbog takvih odluka prištinskih vlasti postavlja pitanje kog dana će se desiti neka nova provokacija koja može da poremeti mir i stabilnost. U tome se slaže ministar odbrane Miloš Vučević, koji kaže da je atmosfera u pokrajini toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do eskalacije. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je produženo važenje registracije vozila sa srpskim oznakama gradova sa Kosova i Metohije. U Nemačkoj je uhapšeno 25 osoba osumnjičenih da su planirale državni udar i rušenje vlade u Berlinu. Stručnjaci iz zemlje i regiona razgovaraju na konferenciji na Kopaoniku o energetici, ekologiji i zaštiti životne sredine. Od pola šest Kina protesti protiv COVID mera ili spoljna destabilizacija. Učestali protesti koji se u Kini održavaju protiv rigidnih COVID mera rezultirali su njihovim delimičnim popuštanjem. Da li su oni imali politički karakter, pošto su učesnici protesta tražili veće političke slobode i ostavku predsjednika Xi Jinpinga, pitaćemo naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu doktora Dušana Prorokovića. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije od jutros je mirno. Pripadnici specijalnih jedinica sa patrolom Euleksa ušli su sinoć u prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Suprotno briselskom sporazumu i svemu što je dogovoreno, vlasti iz Prištine poslale su naoružane policajce na sever, ukazuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upozorio je da se zbog takvih odluka prištinskih vlasti postavlja pitanje kog dana će se desiti neka nova provokacija koja može da poremeti mir i stabilnost. U tome se slaže i ministar odbrane Miloš Vučević, koji kaže da je atmosfera u pokrajini toliko napeta da bi najmanji incident mogao da dovede do eskalacije. Vlada je usvojila uredbu o posebnim uslovima važenja registracije motornih vozila koje imaju registarske oznake gradova i opština na području Kosova i Metohije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Priština stalno povlači poteze usmerene na destabilizaciju i proterivanje Srba sa Kosmeta, ocenio je za televiziju Prva ministar odbrane Miloš Vučević. Kaže da jučerašnje akcije imaju za cilj da uznemire i uplaše građane i da je trenutna situacija mirna, ali napeta.
Mirnom smislu se ne dešava ništa incidentno, ali atmosfera je toliko zapaljiva i napeta da je dovoljno šibica jedna da se upali i da sve može da krene u nekom nepoželjnom pravcu.
a ta šibica bi prema oceni domaćih i stranih zvaničnika mogla da bude 18. decembar za kada su zakazani izbori u 4 opštine na severu, nakon što su poslanici Srpske liste napustili Skupštinu u znak protesta zbog Kurtijevih pretnji obaveznom preregistracijom u RKS tablice. U međuvremenu, nemački ambasador u Prištini, Jorn Rode, rekao je da je nasilje koje se desilo u utorak na severu Kosova i Metohije neprihvatljivo. Povodom jučerašnjih dešavanja oglasio se i francuski ambasador u Prištini, Olivier Guérin, koji je rekao da su dela zastrašivanja veoma zabrinjavajuća i da je dijalog put da se ide napred. Kurtijeve nove provokacije nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, Ognjen Pribićević, vidi kao kontraefekat. Za RTS objašnjava i u kom smeru francusko-nemački model predviđa nastavak dijaloga.
Evropi u ovom trenutku ne odgovara nova destabilizacija u važnom regionu posle ovoga što se dešava u Ukrajini. Evropa ne bi išla sa ovim predlozima da nije ovako uznemirena sa ratom i s druge strane rat će ubrzati njihov pritisak na obe strane i na Beograd i na Prištinu da se dođe do nekakvih rešenja.
Imajući u vidu trenutne okolnosti, a u skladu sa dogovorom postignutim u okviru dijaloga između Beograda i Prištine, vlada Srbije je usvojila uredbu o posebnim uslovima važenja registracije vozila koja imaju oznake gradova i opština na području Kosova i Metohije. Vozilima sa oznakama KM, PR, GL i imenima drugih srpskih gradova na području Kosmeta biće produžena registracija i ta vozila će, kao i do sada, nesmetano moći da se kreću. Uredba važi od danas.
Je 17:12, slušate emisiju U središtu pažnje. U najvećoj antiterorističkoj operaciji u istoriji Savezne Republike Nemačke jutros je uhapšeno 25 od ukupno 52 osobe osumnjičene da su kao deo ekstremno desničarske terorističke grupe planirale državni udar. Sa dopisnikom naše kuće Nenadom Radičevićem razgovarala je Nataša Raketić.
Nenade, koje su najnovije informacije i šta kažu nemački zvaničnici u prvim komentarima?
Za sad, što se tiče broja uhapšenih, broj dalje stoji, ali ono što zvaničnici ovde ukazuju da i cela antiteroristička akcija se označava kao najveća u posleratnoj istoriji Nemačke. Ono što je razliku u odnosu na neke možda prethodne akcije jeste dve činjenice. Jedna je da je u nju uključena prvi put jedan aktiv osoba iz pravosuđa, odnosno sudija koja je do prošle godine bila i poslanica Bundestaga ispred Alternative za Nemačku, a s druge strane da u grupi, kako tvrde zvaničnici, postoji veliki broj specijalaca, što bivših, što aktivnih, i da su prevashodno bivši komandanti padobranske brigade nemačke vojske bili poprilično uspešni u vrbovanju aktivnih vojnika da priđu u ovoj grupi.
U reagovanjima nemačkih vlasti, šta se može čuti, kako oni ocenjuju ovu akciju, šta stoji zapravo, šta su bile namere grupe koja je danas uhapšena?
Pa, ministar unutrašnjih poslova Nancy Faeser ističe da je da ova akcija pokazuje zapravo da ta desničarska zavera zapravo predstavlja pravu pretnju i da to pruža uvid u kakvu pretnju predstavlja pre svega taj krajnji desničarski milija okupljen oko, između ostalog, organizacije Građani Rajha, čiji je jedan od članova zapravo oko kojeg se grupa i okupila. Predsjednica Bundestaga Bärbel Bas, ona je istakla da je ovo dokazalo da je demokratska ustavna država na oprezu i da je sposobna na akciju, ali i ukazuje se na to da je zapravo ova grupa bila u kontaktu, iako nije direktno sarađivala, sa već uhapšenom grupom koja inače planirala napad na aktuelnog ministra zdravlja Karla Lauterbaha zbog antikorona mera. U svakom slučaju čini se da je taj desničarski milje kroz ovo hapšenje se ukazuje da povezanost između krajnjih desničara i pojedinih grupa koje su u Nemačkoj organizovali proteste protiv koronamera.
Nenad Radičević, dopisnik naše kuće iz Nemačke, javio se za Radio Beograd.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U organizaciji Privredne komore Srbije na Kopaoniku se održava dvodnevna konferencija LUKAT, jedinstven ekoforum koji je okupio stručnjake iz oblasti ekologije i energetike. Kroz 8 panela govori 55 predstavnika naučne i stručne javnosti iz naše zemlje, regiona i Evropske unije. Iz ekspertskog ugla govori se o izvorima zelene i obnovljive energije, cirkularnoj ekonomiji, zelenoj gradnji, energetskoj efikasnosti, upravljanju otpadom i eksploataciji ruda, sa osvrtom kako sva ova pitanja utiču na privredu, lokalnu i regionalnu ekonomiju. Na Kopaoniku je naš izveštač Nataša Ćimović.
Zaštita životne sredine postala je tema broj 1, ne samo ove konferencije, nego svih narednih. Za vladu Srbije je prioritet, rekla je resorna ministarka Irena Vujović učesnicima foruma. I to ilustrovala podatkom da se budžet za ekologiju konstantno povećava od pre dve godine.
U 2020. godini iznosio je 7,9 milijardi dinara. A sada planirani budžet Ministarstva zaštite životne sredine za 2023. godinu iznosi 18,2 milijarde dinara. Takođe veliki broj investicionih projekata koji su pred nama, a upoznaću vas sa procenama da je u Srbiji potrebno oko 12,7 milijardi evra za usklađivanje sa direktivama i propisima Evropske unije, odnose se na oblast životne sredine i to samo u okviru poglavlja 27. Najveći deo ukupnog iznosa, 12,4 milijarde evra, predstavljaju isključivo investiciona ulaganja.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da mi kao zemlja, ali i ceo Zapadni Balkan, pa i globalno, nemamo vremena za čekanje kada je reč o zelenoj tranziciji. Onima pre nas u 18. veku trebalo je, podseća, 100 godina da pređu sa drva na ugalj, pa potom i na naftne derivate.
Privredna komora Srbije je uoči ovog skupa pripremila i kao prva u regionu objavila svoju strategiju, deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede u 10 tačaka, dokument koji je na neki način svojom vrstom mapa puta kroz zelenu tranziciju, ali i putokaz državi za donošenje posticajnih mera ekonomske politike u ovoj oblasti. Nemojte da zaboravite da izračunano to na globalnom nivou samo mala i srednja preduzeća globalna će morati da potroše više od 30 trilijona dolara u adaptaciju svog poslovanja u okviru zelene tranzicije u nekom periodu od 10 do 30 godine ili da kažemo do 2050.
Obnovljivi izvori energije, realnost ili mit, električna vozila, put od budućnosti do stvarnosti. O tome će se debatovati, a zanimljivo je da će jedna od tema ove konferencije na Kopaoniku biti sporni litijum, zatim odlaganja otpada, a naročito industrijskog.
Koleginica Nataša Ćimović razgovarala je i sa ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević. Ona je najpre posle panela rekla da je u zaštiti životne sredine u Srbiji dosta toga urađeno na usklađivanju sa standardima Evropske unije. Malo ljudi, kaže, zna da smo mi prva država koja otvorila pregovore u ovoj oblasti, a da nije imala merila za otvaranje.
To znači da je naš nivo razvoja bio dovoljan za otvaranje pregovora, da smo prva država koja pregovara članstvo upravo u domenu zaštite životne sredine i klimatskih promena, a da imamo potpuno jasan plan za svaki od segmenata onih prelaznih perioda koji smo tražili u pregovaračkom procesu. I vrlo malo ljudi verovatno zna da smo jedini u regionu Zapadnog Balkana sa jasnim akcionim planom kako ćemo obaveze koje se odnose na zelenu agendu za čitav region uraditi, odnosno sprovesti. Dakle, jedini to imamo u regionu i tu onda dolazimo do priče o cirkularnoj ekonomiji sa vrlo jasnim planom, a jedan od elemenata tog plana jeste i ovaj program unapređenje cirkularne ekonomije koje je ministarstvo životne sredine predstavilo 1. decembra vlada usvojila, koji opet stavlja akcenat i na to šta su potrebe, koji su to važni elementi unapređenja, posebno cirkularne ekonomije. I to zapravo znači cirkularna ekonomija ne može preko noći da se ostvari, već je za to potrebna i pomoć i podrška i lokalnim samoupravama i privrednicima i unapređenje zelenih javnih nabavki, dakle u svim tim elementima. E, drago mi je da smo danas imali priliku da upravo o tim stvarima i pričamo.
Znači, juče ste bili u Tirani.
Jesam.
Kako ste razumeli poruke Evropske unije upućene Srbiji?
Prvo, jako dobar skup. Samiti Evropska unija, Zapadni Balkan su važni elementi našeg međusobnog razgovora, dogovora i podsjećam vas, oni su novina. Ranije se nisu održavali i prvi put su održani upravo u regionu. Svaki samit se završi deklaracijom. Podsjećam, deklaracija je ona koju pišu države članice, a mi iz regiona je prihvatamo, odnosno mi im se priključujemo i naravno da je Srbija prihvatila, jer i u tim deklaracijama se konstatuju činjenice, ono što je urađeno i ono što treba raditi dalje u procesu evropske integracije. Veliki broj bilateralnih sastanaka koji su svi bili vrlo konkretni, od poslovne privredne saradnje do unapređenja procesa evropskih integracija, dakle mesto na koje je Srbija juče imala jako veliku i značajnu ulogu.
Sledeće godine kakav će nam biti put? Brži, sporiji, imate li već neku viziju?
Imamo, zapravo plan je unapređenje u domenu vladavine prava, medijskih i implementacije medijske strategije, jer podsjetiću, reč je o onim oblastima koje su i prema našem pregovaračkom okviru ključne za napredak u onome što je, što su koraci, znači početak i otvaranje novih klastera i početak razgovora o zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Ali to neće značiti da zanemarujemo sve ostale oblasti, pa evo danas smo ovde pričamo o životnoj sredini, klimatskim promenama, posebno domene energetike. Dakle, dalje usklađivanje i postizanje što boljih standarda koje će nam omogućiti ono što smo danas čuli je zapravo najveći zahtev. Što pre uključivanje u unutrašnje tržište Evropske unije.
Rekla je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević za Radio Beograd 1. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda Kina, protesti protiv COVID mera ili spoljna destabilizacija. Učestali protesti koji se u Kini održavaju protiv rigidnih COVID mera rezultirali su njihovim delimičnim popuštanjem. Da li su oni imali politički karakter, pošto su učesnici protesta tražili veće političke slobode i ostavku predsjednika Xi Jinpinga, pitaćemo naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu doktora Dušana Prorokovića. On će u našoj emisiji govoriti i o međunarodnom položaju Kine, mogućnosti da ona bude destabilizovana, odnosu prema Tajvanu koji odslikava kompleksnost odnosa Pekinga i Vašingtona, saradnji sa Moskvom. Sledi blok reklama i muzike i potom najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis, skupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 7. do 13. decembra, sveže meso, pile grill, kilogram 289,99, sveže voće, avokado, komad 119,99.
Vaš Gomex.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni pilići hot dog 500 grama 109,99. Tilos jogurt 1,5 kg 179,99. Tilos kisela pavlaka 700 grama 239,99. Tanija majonez delikates 300 ml 116,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Eko. Otvaranje nove sezone Milanske skale. Prva verzija Borisa Godunova, Modesta Musorskog. Sreda, 7. decembar u 18 časova. Direktan prenos na drugom i trećem programu Radio Beograda.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milana Đorđijević, književni kritičar, urednik književnih i tribinskih programa Narodne biblioteke Srbije, govori o tome zašto voli roman Sneg Orhana Pamuka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Učestali protesti koji se u Kini održavaju protiv rigidnih COVID mera rezultirali su njihovim delimičnim popuštanjem. Da li su oni imali politički karakter pošto su učesnici protesta tražili veće političke slobode i ostavku predsjednika Xi Jinpinga, pitamo naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu doktora Dušana Prorokovića. On će u našoj emisiji govoriti o međunarodnom položaju Kine, mogućnosti da ona bude destabilizovana, odnosu prema Tajvanu koji odslikava kompleksnost odnosa Pekinga i Vašingtona, saradnji sa Moskvom. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Protesti kojima se traži ukidanje strogih karantinskih normi koje se sprovode radi suzbijanja korone, a koji već izvesno vreme potresaju Kinu, rezultirali su delimičnim ublažavanjem mera. Da li oni, gospodine Prorokoviću, imaju i politički karakter, jer je na demonstracijama bilo i drugih zahteva? Traže se veće političke slobode i ostavka predsjednika Xi Jinpinga.
Prvo, delovaće začuđujuće vašim slušalcima, ali u Kini postoji tradicija protestovanja i organizacije različitih vrsta građanskih protesta. Recimo, pred organizaciju letnjih olimpijskih igara 2008. godine, hiljade protesta su organizovane vezane za ekologiju, zaštitu životne sredine, infrastrukturne radove koji su izvođeni u Pekingu i okolini Pekinga. Dakle, u ovim zapadnim medijima Kina se predstavlja kao jedna država sa autoritarnim režimom gde se guše sve slobode i ljudska prava. To je diskurs koji je davno kreiran i koji ne može biti promenjen, ali što se samog terena tiče, Kinezi relativno često izlaze na ulice ili putem peticija ili drugih vrsta protesta traže neka svoja prava. Protesta protiv anti-covid mera bilo je tokom trajanja pandemije. Oni su i dalje učestali zato što se, za razliku od ovog zapadnog dela sveta, u Kini određene mere i dalje sprovode, poštuju, nameću građanima. Međutim, treba shvatiti logiku jedne mnogobrojne nacije. Kineza je 1.400.000.000. Zamislite kakve tu posljedice, efekte može pandemija da ostavi. To smo vidjeli recimo u slučaju Indije kada su primenjivane one anti-korona mere, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država, Moskve čak, koja je jedna od najvećih aglomeracija u Evropi. Dakle, oni sa tim ne smeju da se igraju, to je stav i kineskih vlasti i komunističke partije, veliki broj mera je ublažen, ali deo je ostao na snazi. Nama je bilo teško da par meseci zatvaranja tog lockdowna istrpimo, zamislite kako je Kinezima kada već treću godinu za redom taj režim traje. Zbog toga ovakva vrsta protesta, demonstracija mene ne iznenađuje. Opet u ovim zapadnim medijima predstavljeno je kako su oni nešto silno posećeni, kako su ogromne mase ljudi izašle na ulice. Prema podacima koje sam našao u ovim evroazijskim glasilima ili glasilima iz tog istočnog dela Evroazije, govori se da se u 30 gradova okupilo oko 10.000 ljudi. Bilo je masovnih protesta u Kini. Reakcija komunističke partije je bila žestoka, dakle oni tu pominju i umešanost ovih zapadnih agentura kojima je neophodna destabilizacija Kine. Da li u tome ima istine ili ne, ne znam. To ne možemo da tvrdimo. Međutim, treba imati u vidu da su kako oni protesti u Hong Kongu, tako i destabilizacija Kazahstana trebali da ostave posljedicu po stabilnost Kine.
A kome recimo odgovara sada destabilizacija Kine? Verujem i državama u regionu, ali i izvan njega.
U regionu ne, ja ne vidim da bilo kome.
Japanu?
To je sada onako pitanje za milion dolara, može se reći i da i ne. Japan je na tom strateškom nivou preplašen od Kine. Postoji duga tradicija vrlo komplikovanih japansko-kineskih odnosa. Kina se javlja kao jedan novi akter u regionu koji želi da se više pita u spoljnim poslovima, u geopolitici, u regionalnoj ekonomiji. Zbog toga ta nelagoda u Japanu. Međutim, Kina je motor ekonomskog razvoja u celom azijsko-pacifičkom regionu. Destabilizacija Kine sa novim ekonomskim problemima donela bi mnogo izazova Japanu, Južnoj Koreji, Singapuru, Vijetnam, Filipine, Indoneziju i da ne navodim. Kome odgovara? Odgovara Zapadu. Odgovara pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, koje ne žele da dozvole da se taj proces transformacije globalne ekonomije, globalne politike konačno završi. Kao što imamo dugu tradiciju protesta u Kini, tako imamo i vrlo dugu tradiciju mešanja ovih zapadnih aktera u unutrašnje stvari Kine. Da sad ne navodim primere iz politike, imamo jedan iz književnosti, Mo Yan je kineski nobelovac koji je napisao sjajnu knjigu Smrt na sandalovom kocu, koja govori o tom smutnom vremenu od pre 100 godina kada je Kina raščerupana između kolonijalnih sila, kada je neki kolonijalni upravnik imao više moći nego kineski ministri. 100 godina je to, pre 100 godina je to, dakle, isto bilo funkcionalno, želelo se sprovesti u praksi kao što se želi sprovoditi i danas. I ogroman je broj, recimo, poslednjih 30 godina tih kineskih disidenata koji se finansiraju, deo njih i već živi na zapadu, nevladinih organizacija, onda aktualizacija pitanja Hong Konga, pitanja Tibeta, pitanja Ujgura. U februaru je završena zimska olimpijada, održana je zimska olimpijada u Pekingu. Skoro svaki izveštaj na zapadu je počinjao sa genocidom nad Ujgurima. Iako su ti izveštaji bili namenjeni sportskim borilištima, rezultatima sa sportskih borilišta. Dakle, tu se već potpuno otvoreno upotrebljava reč genocid protiv Ujgura. Dakle, traje to već neko vreme i evo svaka prilika se koristi da se to nastavi.
Kroz status Tajvana se prožima kompleksnost odnosa Pekinga i Vašingtona i oni su, čini mi se, bili prilično narušeni nedavnom posetom predsjednika predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi tom ostrvu. Ona inače kritičar komunističkog sistema, tako pored ostalog u Kini. Da li je ta poseta isključivo guranje prsta u oko Pekingu?
Pa ta poseta je bila jedna vrsta pritiska na zvaničnu Kinu da odustane od svoje politike prema Rusiji. Samo u tom kontekstu mislim da se može posmatrati, jer provokacija je bila prevelika. Kinezi do kraja nisu verovali da će Nancy Pelosi doputovati na Tajvan. Bilo je čak i onih pretnji iz dobro obaveštenih neformalnih izvora da će srušiti oni taj avion. Sa druge strane, niko u Sjedinjenim Američkim Državama nije očekivao ovako žestok odgovor. Jer sve što je posle toga usledilo na diplomatskom, na političkom planu, govori nam da Kina zauzima sasvim drugačiju poziciju prema SAD nego što je bila do sada. Dakle, tu smo imali dve, ne mogu da kažem loše ili pogrešne procene, ali ne sve obuhvatne procene. Kinezi su procenili da Washington ih neće do kraja provocirati, pogrešili su. Washington je procenio da će taj pritisak uticati na spoljnu i bezbednosnu politiku Kine u za njih nekom povoljnom smeru, takođe pogrešili su. Na Tajvanu se puno toga lomi, deo stvari se, tajvansko pitanje jeste danas katalizator odnosa između SAD i Kine, ali treba reći da smo imali poslednje lokalne izbore na Tajvanu, gde su prokineske partije odnele ubedljivu pobedu. Dakle, uprkos tom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, njihovim investicijama u tajvansku politiku, njihovoj podršci Tajvanu, stanovništvo na Tajvanu se vodi nekim drugim razlozima. Tajvancima se, odnosno Kinezima koji žive na Formozi, na Tajvanu, se ne ratuje, a verovatno i deo političke elite shvata ili rezonuje na onaj način kako sam vam odgovorio u prvom pitanju. Dakle, taj rat bi previše koštao, ne samo u vojnom smislu, nego svaka destabilizacija bi ih koštala puno u ekonomskom smislu. Tako da, Tajvan ima potrebu da održava neke regulisane odnose sa Kinom, do koje mere i kako će oni biti regulisani, to ćemo videti. Prosto to zavisi od međunarodnih okolnosti, od regionalnih odnosa, od 101 faktora. Teško je predvidivo to što ih Amerika gura ka neregulisanim odnosima, odnosno faktički ka ulasku u ratno stanje. Jednako je opasnost za Tajvan koliko i za Kinu i za Sjedinjene Američke Države.
Inače, Tajvan je za Kinu neodvojivi deo njene teritorije istovremeno oni crvena linija, ali i razlog povremenih političkih nesuglasica sa svim državama koje su priznale suverenitet tog ostrva. Kakva je budućnost Tajvana i da li je realna procena izvesnih krugova u Nemačkoj da će on do 2027. godine biti pripojen Kini?
Pa vrlo je nezahvalno prognozirati, pogotovo na tako kratak rok. Turbulencija u međunarodnim odnosima je takva da mi ne možemo predvidimo šta će biti za 30 dana u Ukrajini, a kamoli šta će biti 2027. godine oko jednog tako kompleksnog pitanja kakvo je tajvansko-kineski. Predlog je da se tu postepeno ide ka modelu jedna zemlja, dva sistema. Vidjet ćemo kako će ove prokineske političke partije sada na to reagovati na Tajvanu. Dakle, ono što je bio koncept za Hong Kong, što se vežbalo na Hong Kongu evo, od povratka pod suverenitet i teritorijalni integritet, i u teritorijalni integritet Kine, primjenjivalo bi se i na Tajvanu. To ne znači da bi Tajvan postao odmah momentalno u punom smislu reči sastavni neodvojivi deo Kine, ponavljam, u funkcionalnom smislu. Dakle, verovatno bi mogli i dalje da nastupaju na olimpijskim igrama samostalno, mogli bi da projektuju sopstveni razvoj, da zaključuju određene vrste bilateralnih ekonomskih sporazuma, čak i da taj prelazak na jednovalutni sistem potraje nekoliko decenija. Dakle, Kinezi imaju želju da poštuju osobenosti koje je Tajvan izgradio za ovih preko pola veka i da se taj proces reintegracije odvija postupno, postepeno, također projektovan na nekoliko decenija. To je verovatno i jedino rješenje ukoliko Sjedinjene Američke Države nastavljaju ovako agresivno da se ponašaju. Jer šta je konačni ishod ovakve američke politike? To je rat.
Uprkos svemu ovome o čemu ste do sada govorili, možda bi mogao da se stekne utisak da je i Pekingu i Vašingtonu stalo do poboljšanja međusobnih odnosa. Potvrdio je to, čini mi se, i nedavni susret CIA i Bidena na samitu G20 u Indoneziji i njihovi prilično usaglašeni stavovi oko određenih pitanja. Da li je to bila, po vašem mišljenju, samo neka predstava za javnost ili su poruke koje su poslali iz Indonezije bile iskrene?
Pa oni su u tom završnom komunikeu stavili stvari oko kojih su se saglasili vezano za tehnološku revoluciju, energetsku bezbednost, vakcinaciju i šta je još sve bilo na dnevnom redu, ali nisu stavili ni jednu stvar oko koje se nisu saglasili. A ipak se nisu saglasili oko ključnih tema. I prosto summit G20 izgleda da nije ni format gdje se to može raspravljati. Šta Kinezi traže uporno od 2008. godine od Sjedinjenih Američkih Država? Da im se prizna ravnopravni status u međusobnom opštenju. Sad ovako slušalcima to deluje banalno, jel? Ja ću vas priznati kao ravnopravnog sagovornika, vi i mene, pa ćemo sesti zajedno za sto. Ne, to sa sobom vuče određene političke posljedice. Veće učešće Kine u procesu donošenja globalnih političkih odluka, političkih odluka koje se tiču globalnih procesa. Veće kinesko učešće u globalnom finansijskom sistemu, zaustavljanje procesa dolarizacije svjetske ekonomije, odnosno počinjanje procesa dedolarizacije svjetske ekonomije. Zašto bi 1.400.000.000 Kineza radilo, proizvodilo, a da 400.000.000 Amerikanaca živi od štampanja svoje valute? Tu neke stvari moraju da se regulišu, da se urede. Kinezi prosto ne pristaju na ova pravila igre i zato oni insistiraju na tom ravnopravnom statusu. Od Obame na ovamo nijedan američki predsjednik nije želeo da im prizna ravnopravni status. Donald Trump je bio najbrutalniji u svojim odgovorima, ali čini se da ono što su radili Obama i ovo što radi Biden je mnogo gore od svih Trumpovih poteza. Jer prosto s Trumpom je to bilo na nekom retoričkom nivou. To što su se oni dogovorili o nastavku vakcinacije i borbe protiv pandemije apsolutno ne znači da su se dogovorili oko tajvanskog pitanja ili oko Hong Konga ili o zaustavljanju te kampanje o kineskom genocidu nad Ujgurima. Nisu se dogovorili o pitanjima koja opterećuju globalne ekonomiju, ekonomije, pokrivanja tih deficita, uspostavljanja ponovo distributivnih lanaca, kineskim akvizicijama u Južnoj Americi, što strašno Amerikance plaši, pošto oni Južnu Ameriku posmatraju kao svoje dvorište. Dakle, tu nikakvih dogovora nije bilo i zbog toga će se ovo nastaviti. U međuvremenu, između posete Pelosijeve Tajvanu i sastanka Xi Jinping-Biden, odigrao se i posljednji kongres komunističke partije Kine, gde je faktički izabrano novo rukovodstvo. Samo je Xi Jinping ostao u svojoj stolici. Te promjene su ogromne, krucijalne. Elita koja danas upravlja Kinom je antizapadna i antiamerička.
Ako nije bilo dogovora između Pekinga i Vašingtona, očigledno je na pomolu dogovor između Kine i Nemačke. Nedavno je u Pekingu bio kancelar gospodin Olaf Scholz.
Najava intenziviranja saradnje dve države u Evropi je primljena sa rezervom.
Predsjednik Francuske Macron ocenio je da Scholz rizikuje da bude izolovan. Čega se to plaši Evropa ili zbog čega je oprezna?
Pa, Olaf Scholz je samo loša kopija Angele Merkel. Sad, da li je to zbog okolnosti, da li je to zbog toga što je pređena crvena linija u Ukrajini, da li je to zbog unutrašnje političke situacije u Nemačkoj, to je druga tema. Politička neslaganja ostaju, pojedini nemački političari ili nemački mediji su čak vrlo ostrašćeni kada govore o Kini, ali ekonomski mi moramo da sarađujemo. Pritisak nemačke privrede, nemačkog biznisa na Olafa Scholza da se nastavi saradnja sa Kinom je ogroman. Nemačka već trpi zbog rata u Ukrajini. Cena energenata je porasla, njihova proizvodnja, njihove usluge postaju nekonkurentne u globalnoj ekonomiji. To što će oni i dalje ostati dominantna ekonomska sila na Balkanu, malo Nemcima znači. Dakle, u ovim globalnim okvirima oni sada postaju sve nekonkurentni i gube svoje pozicije. Ako izgube i kinesko tržište, mislim da će se suočiti sa velikim izazovima, da ne upotrebim neku goru reč. I zato sada Scholz pokušava nešto da uradi. Dakle, Scholz simulira pod pritiskom nemačke privrede neku zainteresovanost za održavanje ekonomskih odnosa sa Kinom, ali ja ne vidim da se to može dobro završiti, jer živimo u vremenu kada politička pitanja imaju preimućstvo nad ekonomijom. I to je eskalacija ukrajinske krize pokazala. Zašto se u Evropi plaše Kine? Pa zbog rasta tog antikineskog sentimenta. Puno je uloženo i u kampanju protiv Kine, u podizanje tog antikineskog raspoloženja u svim zapadnoevropskim zemljama. Sada je to dodatno rasplamsano zbog toga što se Kina anticipira kao ključni ruski saveznik, a Rusi su sam đavo. Dakle, protiv Rusa je dozvoljeno sve, uključujući i plenidbu imovine i sankcije i sve što vam padne na pamet. Dakle, sve više sazreva ta anticipacija, da Rusija i Kina prave ravnotežu snaga u međunarodnim odnosima, da su oni jedan blok i da zbog toga zarad poboljšanja svoje pozicije u Ukrajini treba potkopavati Kinu ili vršiti određenu vrstu pritiska na Kinu. I to je Macronova pozicija i zato on neblagonaklono gleda na ovaj Scholzov potez, iako je on potpuno benigan i, mislim, već sada se može konstatovati osuđen na neuspjeh.
Da. Uprkos jasnoj osudi ruske intervencije u Ukrajini, Kina razume razloge zbog kojih je do nje došlo. Osim toga, Peking je odbio da se priključi sankcijama prema Ruskoj Federaciji, a prošle nedelje predsjednici Putin i Xi pustili su rad gasovod snaga Sibira. Dve države nastavljaju saradnju i kroz BRICS. Pretpostavljam da odnosi, a i vi ste malo pre nešto o tome govorili, nisu posebno ugroženi.
Odnosi su čak učvršćeni. Dakle, te snažne osude, pa jeste i nije bilo. Na nekom retoričkom nivou Kinezi su davali u početku dvosmislene izjave, ali kako je vreme prolazilo, tako i njihovo ponašanje sve više bilo drugačije, odnosno približavali su se Moskvi. Kina nikada i nigde u međunarodnim organizacijama, bar koliko sam ja ispratio, nije glasala protiv interesa Rusije. Dakle, ili je bila uz Rusiju, ili je ostajala uzdržana, ali nije se priključivala ni zapadnom bloku, ni Sjedinjenim Američkim Državama pojedinačno. Kod Kineza preovladava stav da je ovo ključna bitka za uspostavljanje balansa snaga u međunarodnim odnosima. Dakle, pošto njih Amerikanci ne žele da prihvate kao ravnopravne partnere, oni se sami moraju izboriti za status ravnopravnog partnera. To čine pre svega zajedno sa Rusijom, ali i u okviru ovog formata koji ste spomenuli, BRICS, tu se najavljuju neke silne inicijative za naredne godine, uključujući uspostavljanje nove paralelne zajedničke valute, da bi se dedolarizovala globalna ekonomija i da bi se unapredila njihova trgovinska razmena. Vidjeli smo sada da se planira i sila Sibira 2 i sila Sibira 3, da se planira strateški koridor preko teritorije Mongolije, koji će na još jedan način povezati Rusiju i Kinu. Vidjeli smo na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Samarkandu pre nekoliko nedelja da oko te rusko-kineske osovine se okuplja daleko veći broj zemalja. Dakle, čak i oni koji su ovako na nekom emotivnom, ličnom, političkom planu do sada puno toga rekli protiv Putina, nakon samita Šosa su počeli više da ćute. To su ogromne investicije koje garantuju energetsku bezbednost, to su veliki transportni koridori. Planira se gasifikacija Afganistana, planira se gasifikacija Pakistana. Znate šta je ovaj naš balkanski tok za te projekte? Vidimo sada inicijativu da se BRICS širi. Već su aplicirali Argentina, Alžir, spominje se Saudijska Arabija kao nova članica, spominje se Iran kao nova članica. Šta je još važno, recimo, za međunarodnu bezbednost? Pazite kako Kinezi pokušavaju da spoje Saudijsku Arabiju i Iran. Za njih je opasnost, i Rusi također, za njih je opasnost izbijanje velikog rata na Bliskom istoku. Dakle, imamo ovu zapadnu stranu koja je svoj uticaj na Bliskom istoku projektovala kroz sukobljavanje Irana i Saudijske Arabije, odnosno kroz sukobljavanje Šita i Sunita. Pa su stalno neke krize podgrevane, izmišljane, korišćeni su različiti povodi da dolazi do lokalnih ratova, pa je bilo američkih intervencija. Ne, ovdje imamo potpuno drugačiju logiku. Dajte da ih spakujemo zajedno u Šangajsku organizaciju za saradnju, u BRICS, dobro, Iran je već praktično u Šosu, Saudijska Arabija moguće da će biti, u BRICS će, pretpostavljam, biti istovremeno primljeni. Dakle, dajte da ih skupimo u što je veći broj međunarodnih organizacija zajedno, da bi se tu za stolom rešavali njihovi međusobni problemi.
A kako će biti, gospodine Prorokoviću, međunarodna pozicija Kine u vremenu koje dolazi? Da li protesti o kojima smo na početku govorili najavljuju neke promjene? Da li su oni na neki način početak kraja komunističkog sistema ili nagoveštaj nekih novih vremena?
Pa nagoveštaj nekih novih vremena je ono što se odigrava u komunističkoj partiji posljednja dva kongresa. Ja mislim da Zapad na to apsolutno neće imati nikakav uticaj. Dakle, Kinezi traže svoj put ka demokratiji. Opet, kako smo počeli, tako i da završim. Vaše slušalce će ovdje iznenaditi to, pošto se Kina gleda uglavnom kroz prizmu izveštavanja zapadnih medija, ali tamo se puno čini na uspostavljanju jednog koncepta koji bi se našim rečima mogao nazvati kao jednopartijski pluralizam. Unutar kineske komunističke partije se vode velike diskusije oko toga, vode se i velike borbe oko toga, vidjeli smo i da je sada bilo velikih promjena na čelu države upravo zbog toga. To će reformisati Kinu i verovatno u budućnosti doneti nešto drugačiji sistem nego što, politički sistem nego što ga danas imamo. Ali opet, niti će to značiti raspad Kine, niti će Zapad imati ikakvog uticaja na to. Kinezi to prosto ne dozvoljavaju. Ključni problem Zapada jeste što oni ne razumeju Kinu. Razumevanje Kine potiče iz stavova kineskih disidenata koji su pobegli iz Pekinga u Washington, ili u Berlin, ili u Pariz. Dok Kinezi itekako dobro razumeju Zapad. Najveći broj inostranih studenata na zapadnim univerzitetima iz Kine, i to ne samo danas, nego posljednjih 20 godina, obaveza tih studenata je da se vrate u Kinu. Ja sam negdje našao podatak da preko 96% njih se vrati u Kinu. Koga stipendira država mora da se vrati u Kinu i da radi za državu ili za kineske kompanije. Dakle, Kinezi su učili šta je Amerika, Kinezi su učili šta je Evropa, i kroz jezik, i kroz običaje, i kroz nauku, i kroz biznis. Oni nas jako dobro poznaju, nas kao Evropljane ili kao belu rasu ili evo kao taj deo neke euroatlantske zajednice koji mi periferno pripadamo, mi njih uopšte ne poznajemo. Kina je krenula u jednu novu fazu sprovođenja svoje spoljne politike, pošto Sjedinjene Američke Države nisu htjele da im priznaju ravnopravni status, oni će ga sami obezbediti u međunarodnim odnosima. Kinezi žele da budu ravnopravan partner Sjedinjenim Američkim Državama, žele da budu čak u nečemu i lideri. Našli su saveznike koji će im u tome pomoći, to su ove zemlje BRICS-a kao i niz regionalnih sila, i postepeno će tu svoju poziciju učušćivati u narednim decenijama. Jer Kineze, njihova istorija naučila da nigde ne žure. Vreme je za njih relativna stvar.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u ovom istom terminu od 17.05.